Behean, lorezaina erretura prestatzen ari da. Begira, zenbat adar ipini dituen, diotsat gueni. Ezurren antza daukate. Alaxe iruditzen zait niri ere nabilela, ezur mordo bat batetik bestera eramaten, eta ez gorputzekoak bakarrik. Bizitza, ezur mordo astuna da, darlin, zirikatu nau. Ez duzu ugatzik ikusi egunotan? Ugatzak ere, ezur garraioan ibiltzen dira, oso goraigo eta goitik askatzen dituzte, arkaitzak jota hautsi daitezen. Baina ez dute hori egiten muina atera eta jateko. Ezurrak, eurak jaten dituzte. Handi-handiak batzuetan. Miren agurmea be, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zertzabiltza ugatzak bezala. Oso goraigo ezurrak eta askaduta txikitzeko.
Erretzeko.
Erratzeko.
Ugatzak irentzi egiten ditu, horri puinean esaten den moduan, baina irentzeko moko zorrotza behar da, eta hobe batzuetan erretzea, ez da?
Baina zureak ez dira adarrak, ezurrak dira.
Ezurrak, ezur metaforikoak dira.
Izenburuan argi dago, ezurren erretura. Ezurrez eta erreturez, gaur arratsean, Miren Agur Meabe idazlea, ugatzek ez bezala gu, barruko muina atera eta jateko asmoz, Euskadi Irratian.
Ezurren erretura lehen pertsonan kontatuta datorkigu, oraintxe aur baten ikuspegiz, oraintxe nerabe baten ahotan, oraintxe heldu baten minez, amodiopenetan, adiskretasun gozoan, kateatuta dagoen idazlearen zeran, harremanez beteta dator liburua, gurasoekikoa, bikotearekikoa eta bikote ohiarekikoa, lagunartekoa, masemena, aitunarekin egindako ibilerak, haurtzaroko bidaia ginez edo ta haurtzarotik abiatuta. Topatutako konpainia, gustokoak edo ez, horra rato izurritearen zian jasotako txean adibidez. Kontatzeko modu ezberdinez, narrazio batean ezagututako pertsonaia, agertuko zaigu, handik beste bizpairutara, edo narrazio oso bat txirikordatuta agertuko zaigu, mosaikoa osatuz, baten amaierak urrengo aseran gertutasuna edukian, urrutiregoko bidaia eskeniz. Edota esan beharrekoa, guturetan azalduta. Edo atalka. Garai bateko maitasun fideltasun goraipatua eguneko harremanena aztuxea. Gaurko harreman gaizki ulertua. Bidai batean parera etorritako ligea. Berriz ere lenguari heltzeko proposamena. Ezagutuko dugu narratzailea hainbat kontamodu eginez, bizitzako pasarte esanguratsua kontatzen. Eta isiltzen. Esan gabekoetan, iradokitako eta asko baitago. Eta ezagutuko dugu narratzailea animaliekiko sekula interesik izan gabekoa, katu bat etxera ekartzen, eta arekin elkar bizitzan gustora sentitzen, eta ari azken agurra ematen. Ezurren erretura, izenburua beraren arrazoiare kontatuko digu Miren Agur Meabe liburuan, Miramarren du abia puntua, Osabak oparitutako etxean.
Oroitzapenez beteta dator, liburua, Miren Agur. Gainera zuk bertan diozuneran, garai batekoen oinarrizko berbez eta hitzez.
Bai, oroimena da, liburu honen ardatzetako bat, ezta? Eta uste dut, horren sorkina aurreko liburuan dagoela in zuzen ere, naizta bestean ardaz nagusia Desamodio historia izan, ezta? Hemen asko harakatu dute neure oroitzapenetan. Ala hasten zarenean batzuetan ba astuta izan dituzun artxiboak ere berreskuratzen dituzu eta zeuk gogoratzen ez duzuna zeure haurtzaroko lagunek gogoratzen dute batzuetan eta haiek egiten dute memoria osagarri hori. Orduan bueno, hori horretan hasi bezain pronto konturatu nintzen, ba bueno, tintak ukitu orduko, ba oroitzapentzat nituenak ba esela leialtasunez kontatu eta komeniez ere etzala leialtasunez kontatzea idazlaren lana besteak beste fikzio egitea delako, ezta? Baina bai, horribili nintzen momentu baten esaten dan moduan, ba atzamar iruzurtiekin, apropos ipinitako izen ondoa da, atzamar iruzurtiekin, ba oroimenean astarrika. Eta bueno, hor dagoen oroimen edo oroitzapen multzoa ez da neurea bakarrik. Neurea da, baina baita neure belaunaldiko beste neskatxo, nerabe eta emakume batzuena.
Ni anitzetan ibili da idazlea.
Bai, naiz eta hiperprotagonista bat egon. Ipuin guztietan 21 ipuin dira, baina batean izan ezik batean zu pertsonan formulatuta dago errelatoa, bestean hirugarren pertsonan, baina bestela denetan da lehenengo pertsonan niaren literaturaren hildo naturalekoa naiz ni, esan dezagun, eta orduan ba naiz ta ni izan hori, ez da berdin Miren Agur Meabe, ni hori da ni Anizkoitza.
Izenik ez. Bueno, badira aita, ama, amabitxi.
Bai, eta tia, eta bueno, badaude horre...
Liburuko narratzailearen ama kuadernoan bezala iniziala eta puntua.
Bai.
Gehienez.
Batzutan iniziala eta puntua, eta beste batzuetan beste estrategia bat, pizkat, ba, bueno, pues oroimenaren faltzutasun hori azpimarratzeko, ez da? Esaten da, ba, ipuin baten protagonistak ba sexu abusua jasotzen ditu eta orduan alako izena zuen Anton bazen beintzat monje nortulaua edo okerrezpanago Rafaela Arroyo zen gure ikaskide ura etorkina eta barrez badaude alako, bueno, alako jokoak, ez? Baina bueno, beti oroimenaren alkimia horrekin jolastuz eta alkimia egitea da ba erretura egitea bezala, gauza bat hartu, lehen gai bat hartu, eraldatu eta beste zerbait bihurtzeko, ez da?
Aipatu duzun ipoi horretan, sexu abusarenean, inori esan gabe. Eta fokoa igual beste gauza batzutan jarrita, galtzerdi txurietan jarrita, eta bide batez egindako kontaketa balitz bezala.
Bai, ze gainera hor, galtzerdi zuriak, baziren gure kasuan, ba uniformearen parte garrantzitsu bat, baina badaukate dimentsio simboliko bat ere, ez da? Zuria, kolore zuria, ba zuritasunarena, garbitasunarena, purutasunera gure garaian alaxe ikasten genuen ba monja kolegioan, ezta? Eta galtzerdiak ba bakigu, eskuz egin jakoak, oso finak, txukun eta maitasunez zaindu behar zan, ba etxeko lana zan, ezta? Eskulana egindakoa amamak edo isekok edo amak, ez? Orduan ziren ba nolabait galtzerdi zuriak ba bueno, lehenengo maila batean objektu hutsa dira, baina bigarren irakurketa batean badira ba birjintasunaren edo purutasunaren, araztasunaren simboloa.
Narratzailearen ingurua eta narratzailearen nolabait esateko zuaitz genealogikoa ere agertzen dela esango dugu eta horra agertzen da adibidez umearen ikuspegetik gurasoek elkarrekin duten harremanaren berri.
Bai.
Fideltasuna handikoa eta
bai,
eta jeloskorkeriarako motibuare bai tartean.
Bai, bueno. Ipuinak idatzi nituenean sarritan izaten nuen alako alarma puntu bat, ezta? Ze pentsatzen nuen, bueno, gorritu egin naiz.
Pitin bueno,
igual bero dagoelako izango da,
Ez bestela. Hala izango da.
ba, bueno, da gainera benetako kezka zen ez hori, beste ipuinetako batean protagonista bere lagun Nadinerekin gutun trukean dabilenean, basaten dio, ez daba, nola izan duen une oro kezka hori. Aitak eta amak eta osabak eta isekok eta nire ingurukoek eta kaleko arakinak eta tabernariak eta jakingo balute. Beraiek emandako apur batetik, amini batetik zer gaztelu montatu nigero, montatu dudan nigero, ba, arria botako lidakete zerutik, ez da? Pizkate hori. Orduan, bueno, hor badago maitasun zaharrari buruzko ikuspegi bat, neuke gurasoen gan ikusi dudana, baina badago baita ere amaren fantasiarako, bueno, protagonistaren amaren fantasiarako aukera ere, ezta? Ze gure aurreko belaunaldientzat, ba guztiz tabua zen, tabu oso handia zen, ba ezkon bizitzatik aparte edo kanpora geratzen zen edozein harreman edo edozein ilusio izatea, ez? Da, kasu horretan, ba niri aitzakia eman zidan gure etxera txikitan etortzen zen fruta saltzaile hori, ba asmakizun hori egiteko.
Ipuin horretan Amurfu narrazioan aitaren hautan jarritako saldiare bada. Inoiz etzela lehorreratzen, urruntzen bazara, galdu egiten zara.
Bai.
Aurra gerora ulertu zuen zertzen galdu hori.
Bai, hori egia da, eh? Osea, hor ipuin horretan...
egia da, ez. Alegia, Miren Agur mea beren aitak esaten zuela.
Hori esaten zuen. Osa, que ipuinetan badago...
Ez da ez galtzeagatik.
Ez. Badago oinarri autobiografiko bat, eh? Eta ipuinei nahita eman diet memorien kutsua, baina memoria fisionatua dira talengo ideiara bueltatzen az. Ez da alkimia egiten dugulako oroitzapenekin. Orduan, baliatu egiten duzu, benetan ezagutu duzun, edo benetan jaso duzun zerbait, detaile bat, baina gero hortik gora montatzen duzun artifizioa, bueno, artefaktu bihurtu bitartean, sikieran, ba, askatasunez montatzen duzu, ez? Orduan, nik aitari askotan entzun nion hori, eh? Horrek ez du esan nahi gero hor gertatutako batzuk alan izan direnik, ez? Baina bai, itxasgizonen bizitza gertutik ezagututakoa izan bera, klaro, itxasgizone izan da, eta orduan, ba, bueno, basan alako ikasbide bat guretzat, ez da? Ba, jornala, etxera, osori bidaltzeko, ba, kanpoan dabilen gizonak, ba, jasa behar duela, ez da? Jasa zer da, ba, portaera, moral, ba, bueno, pues, eredugarria. Eta horretan sartzen zen leialtasuna, eta maitea zaintzea urrunetik ere.
Aomodio aholkuak ere bildu dituzu, postako jendeak esana. Ez inoiz utzi zure postua Galernan. Zuk eutxi, oean, eta pentsatu, ontzi hau neurea da. Zebeste tripulanteak ere hori egiten badu, izar artean brisan-brisan etortzen da kalma.
Bai, ba hori xe, bardin esango nizuek, eh? Horiek aitari hartutako esaldiak dira, eh? Agian, ba, lehen esaten zituenenan, ba, igual kasurik ere, ez nion egiten, baina gerora, ba, material bila zabiltzanean, eta konturatzen zara, ba, edozein oroitzapen txiki izan daitekela abia puntua, ba, bueno, bide batean hasteko, ez?
Zenbat amodio min liburuan?
Amodio minak. badaude, ez da, badaude batzuk, eta horre gehien bat neskatoa edo protagonista ba nerabe bihurtu eta unibertsitatera doan garai horretan hasten dira, ez da, gehien bat hor, eta gero helduaroko protagonistaren ipuinetan, baina horra legindu naiz gizon mota galeria desberdin bat eskaintzen. Ez dakit asko nabaritzen den, baina batetik badago, bagazte-gazte txotan, oraindik basoan eta gotorlekuan jolasten ziren umen, harreman inozente, sexuaren aurkikuntza, hori, baina gero ja badago, hortik aurrera badaude beste historia trukulento edo historia mingotzagoak, ez da? Adibidez, ba, atzoko neska ipuinean, ba, zenargaiaren gandik nabari duen, ba, menderakuntza gogo hori, eta hori ere, gainera, eraso batekin nahasita, bai? Eta gero ja, ba, emakume helduaren kasuetan, ba, badaude hor, badaude hainbat gizon, baina harremanen barruan modu desberdinean kokatzen direnak, ez da? Batzuk dira, ba, abentura baterako, bat, zehazki, beste bat da, bai, gauzak ondo doazen bitartean hemen nago, baina bestela ez ekarri niri arazorik. besteren bat badago ba adiskidetasunerako prestatzen dena, fin pizkat ba ertze desberdinetatik aurkeztuta daude gizon horiek, ezta, emakume heldu honen bizitzan.
Eta maitasunarekiko iritzia ere desberdina du protagonistak, halako bilakaera bat izan du. Garai batean zer enuen nik emango halako pasio galgarri bat bizitzeagatik.
Bai,
amodio zorua. Orain ordea, zer enuk emango adorazio single, iraunkor eta soseguzko baten truke.
Bai.
Adina zer den.
Adina zer den, bai, bai, bai. Bueno, ba, pasio galgarri hori ba, protagonistak nolabait ezagutu zuen aurreko liburuan. Ze, klaro, hau ez da kristalesko begi baten jarraipena, baina nolabait osatzen du diptiko bat liburuarekin. Hemengo protagonista, hiperprotagonista hori ere, ba, Lekeitio eta Bilbo artean bizi da, seme badauka, badauka hortutxo bat etxe batekin Miramarri zen aukona, eta elementu horiek agertzen ziren beste liburuaren. Ez da, orduan, pasio galgarria.
Eta agertzen zen eme.
Han egon zen bestean. Eta hemen aldiz, ba, beste erabateko, ba, bueno, pues, beste ikuspegi bat, bai, oz, eta hor daude beste amodio harremanean beste era batera kokatzeko alegina. Eta nik uste gehien nabari dela azken ipuinan labita ebela, ipuinan labita ebela titulu ironikoa da noski, eta horrek badauka intertestualitatean neure poema liburu batekin, ez da, idatzi nuenean bitxeskuetan jaspalde argitaratutakoa haren atal nagusietako basan labian goz. Eta hemen labita ebela, osea, dire literaturaren ezaugarri bat horixe da, ezta? Ba, intertestualitatea sortzea liburuen artean, ba, badirudielako, ba, bai neure burua eta bai neure lana berraztertzeko modua gertatzen zaidala, ezta? Orduan, labita ebela horretan, ba, badago, nik uste dut amodioari edo desamodioari buruzko gogo eta zabalagorik.
Zer daukazu bukera iristeko gogoa, Mirena Gor?
Ah, ez dakit. Ez.
Azkenekora joan zara?
Ah, bai, bueno, bat, tranquil.
Eta tartean dezente dago oraindik.
Bai, eske ez dakit ze ordenatan ibiliko garen eta.
Vale, ez dakit ordenik.
Ja.
Garai bateko aita bezala, oraingo aita ere aipatzen du narratzaileak, eta hor eskatuko dizugu definizio bat azaltzeko, zaintza behar duen aitaz esandakoa. Nenuko adineko bat begitatzen zitzaidan gizona.
Bai, hain ondo zainduta, zegoen, gure etxera, bueno, hor liburuan Adela izendatu dudan hori, heldu zenean, orain parentesi artean esan da penatuta dago, esaten dit, señora, miren cómo no ha puesto mi nombre, si yo me llamo Inés. Nunca van a escribir un libro con mi nombre. Bueno, pues ba, batzuetan, ba, hori, ba, fikzio egiten ari garenez, ba, ez dakizu ze puntutaraino daukasun baimena, ez da? Eta orduan, ba, Inés, Adela, liburuan, ba, oso ordu honean iritsitako emakume bat da, gure etxera etorri, aita primeran zaindu zuena, eta bueno, gaur egun ere oraindik hartu emona daukat berarekin, ezta, lagun bihurtu delako, eta aita izaten zuen mimatuta, zainduta, bueno, ondo jaten emonda, ondo atxeden duta, eta horregatik, ba, nenuko, bat, iruditzen zitzaia, gogoratzen zarete, ez da, zer zen, eta hor, aprobetsatuko dut, neure kuña, ni Maria explicaciones nazenez, ba, horra proposipinita dago nenuko, gure garaiko, edo gure belaunaldiko beste marka batzuk be, agertzen dielako, ba, Rosliak agertzen dire, edo Inoskrom, edo Rolson, horrek, supistekoak eta barresta.
Edo Levisak,
aproposipinita daude, gure garaian ariek zielako, ba, bueno, giro sozialeko edo bueno, giro sozioekonomikoaren datuak edo, ez?
Narratzaile alaba heldu horrek ez du basondo ikusten Adelaren eta aitaren arteko koketeoa.
Ja. Baina horiek dira gazteluak.
Bai, horiek gazteluak dira, hain zuzen ere. Ba,
hainbat etxetan gertatzen direnak.
Bai, baina, bueno, etekina atera bertzaio, egoera errealari literatura bihurtzeko. Orduan, ba, bueno, oinarrian badago, egitate biografiko bat, baina gero garapena, ba, bueno, irudimena eta bestelakoak erabilita, ezta? Irudimena eta bestelakoak esaten dudanean, da, irakurketak, inoren eraginak, besteen bizitzan ikusten dituzun edo hartzen dituzun, euren bizitzetatik hartzen dituzun estimuluak, eta bar. Hori da bestelakoak Zabal hori.
Narratzaileak bere inguruko familiarena kontatzen du, baina baita zuk lehen aipatu berri dikuzun Nadin horren familiakoa ere.
Bai, Nadin Lagesas de l'Absolu, bai, ba, ba bai, hor badaude narratzailearen ba bueno, zeukondo esan duzun moduan, ez da, ba, familian importanteak izan diren pertsonak, baina parean ditugun lagunek ere nolabait kudeatu egin behar dute beraien familietatik jasotako ondare emozionala. Ez bakarrik ondare emozionala, baita ondare genetikoa ere, zalantzan jartzen bada. Ume batek bere aitaren edo osabaren antza da ete daukan, adibidez hori, ba, orduan, bueno, pues bururatu zitzaidan hori idaztea, ba, lagun batek egindako aitortzari zeharka helduta. Eta orduan, konturatu nintzen, hori eginala konturatu, ba hemen be aita eta ama eta osaba agertzen dira, baina beste maila batean, ez da? Kasu horretan, osaba, beste parte bateko osaba da, nire kasuan osaba amaren anaia da, neure aita bitxi, ez? Orduan, eskema antzekoa da, triangelu batena.
Eta katua.
Eta, bai, katua, arek ere katua dauka, pinos, bai, eta, bueno, bera da, nolabait, ba, protagonistari, errukia edo kutsatuko diona eta animaliekiko onberatasuna edo erakutsiko diona, ez da?
Ba, izan ere, hor, ipuin horretan aipatzen du narratzaileak, ez duela inolako loturarik eta interesik animaliekiko.
Yes.
Eta gero, pensa, katua kolet, zenbaterainako izan duen bere bizitzan?
Bai, izen ere frantsesa ipini behar, zenadin ere frantsesa, binos ere frantsesa, da, bueno, kolet, izen primerakoa da katuaren zat, ze, bueno, kolet frantzes idazleak katu zinguratuta lan egiten zuen, hainbeste katu izan zituen, izenak ere aipatzen dire ipuinetako batean, baina, bueno, gurera etorri zena, eta protagonistaren etxera etorri zena, ba, ala, bataiatu genuen, ez da, ba, inspirazioa emango zidalakoan edo.
Gerora, Miren Agur, liburuan aurrera aterako da berriz ere Nadin, pertsonaia, gutunen hartzailea delako bera. Salto horiek nola egin? Pertsonaia bat batean izan da gero bestera, hau eskema bidez edo...
Ai, hori oso korapilatzua izan zen. Hasieran nire asmoa ipuin liburu klasiko bat idaztea zen. Osa, pentsatzen nuen, ba, 6-8 ipuin idatzi, eta haiek argitaratzea, bata bestearen ondoan, baina ipuin bere gainak izateko moduan, bai? Agian ariren bat hartu, eta edo zerbait elementu komunen bat, edo lako atmosfera komunen bat edo hartuta, baina, klaro, idatziala eta ikusirik ipuin batzuk iraganari lotuak zeudela eta beste batzuk orainari, halako batean pentsatu nuen agian interesgarriagoa izan zitekeela, ba, obra zabalago bat hartu eta oraina eta iragana txandakatuta kontinun moduko bat osatzea, ezta? Orduan aldorretatik kontinum hori osatzea egin zaite korapilatzua. Ze halako batean, ba bueno, pertsonaiak errepikatu egiten dira, ez pertsonaia bakarrik, tokiak bebai, tokien izenak, animalia batzuk, ametzen asuntoa, seinaleen asuntoa,
itoginak.
Orduan hor, ba, alako oihartzun sare hori sortzea, errepiken bidez, eta gurutzatzen diren pertsonaien bidez, hori xe gertatu zitzaidan pizka bat korapilatzua. Ez zelako a priori neukan ideia. A priori uste nuen, ba, 6-8 ipuin idatzi eta ba neukala liburua, baina gero memorian arakatzen hasi, eta ez dakizu leze altxor topatuko duzun, batzutan altxorra dira urrezkoa, beste batzutan latorrizkoak, baina denak dira esanguratzuak, ezta?
Etorri egin zaizkizu.
Eta bai, apuntatu egiten nituen pila bat ideia etorri zitzaizkidan hau, baina claro, batzuei ez diet etekinik atera. Edo ez diet etekinik atera ipuin gisa, ze honekin batera ibili nintzen idazten poemak. Poemak eta ipuinak liburu berean tartekatzeko. Baina, praktikoa izan da, esan nion eure buruari. Miren Agur, ipuinak irakurtzera doana, ipuinak irakurtzera joango da, eta poemarekin topo egiten duenean, nahiz ta zure miramarri buruz, edo zure katuari, edo zure aitari buruzkoa izan, horrek traba egingo dio irakurketan. Hori pizkate Eta orduan hori poema gordeta daude datorren urtean argitaratzeko, ba bueno, honekin partez lotura handia izango duen liburu batean.
Kruzeroena ere utzi duzu beste baterako, geixago kontatzeko.
Bai. Badaude poema batzuk oso barrokoak, esan nahi dut apropos dinotitza, uste dut nire estilistika poetikoan igarriko dela aldaketa bat, ezta? Poema horietan, poema barrokoagoak dira, kulturalistagoak, referentzia kulturales eta beteagoak.
Narratzaileak dio, on egiten diola Irezabalean paseatzeak eta ohar batzuk hartzea kuadernoan. Mirena Gurmea berire bai?
Bai, jakina. Bai, bai, nik aldudan guztian, udan behintzat, goizeko 8:30 edo 9:00 ondartzara jaisten naiz, ia inorreztagoenean, oso jente gitxi dagoenean, neure kapela eta neure jarlekuarekin, da antxe, paseo batzuk egin bainua, ohar batzuk hartu eta banoa etxera. 11:00 ja desagertu egiten naiz. Etxera joan, gerizpetara, lanpizka bat egin, da gero iluntzean berriro. Nire kuadernoarekin, berriro nire bainua, oza, oso ohitura hori, errepikakorrak dauzkat, baina neure sormen lanerako ba mesede egiten didatenak, eta bat hori xeda, aldudan guztietan, edo ondartzara, edo Miramar baratzera joan, eta antxe egotea.
Eta ohar hoiek behin erabilitakoan, ohar hoietatik abiatuta gaztelua osatutakoan zer egiten duzu markatu? Edo zer egiten diezu kuadernoko harroiei?
Tatxatu, edo zirriborroa egin, eta bai, baina mila, nire idazkiek mila metamorfosi jasotzen dituzte behin betiko formara iritsi orduko, eh? Bueno, imprentan, liburua imprentan dagoenean ere hasiko nintzateke aldatzen. Hemen ipinot negua, urtarrile ipini behar nuen. Hemen ipinot alpaka eta gero bos lerro berago ipinidot brontze, mekatxiz ipini behar neban, beste material bat metalikoa estena. Osa,
bueno, ba, eskerrak osizia, argitaratzeko bai, epeak dauden, bai, eta bai, ja beste letzen nuke inoiz bukatuko.
Bai. O, beti nabil, idatzi eta gero ere elkarrizketan nabil, testuarekin, ez da?
Eta testuekin jolasean ere bai, bada teselak izeneko narrazio horrek badu bere egituran berezitasuna, paragrafoka
bai,
idatzita daukazu, 8-10 lerrokoak eta azken lerrokoa gainera urrengo lehenbiziko lerroko hitzekin bai, lotuz osatu
bai,
duzu.
Bai.
Jolasean.
Bai. Leire Siluaga, Leire López Siluaga Susako editoriarekin lehen aldiz bildu nintzenean, ba, proiektu honi buruz hitz egiteko, ja baneukalako materialaren zati bat nahiko aurreratuta, ba, azaldu nizkion zeintzuk ziren nire oinarrizko hiru premisak edo, eta bat asan, orain arte komentatu dugun moduan, ba, oinarri autobiografikoa. Auto hori parentesi artean, ze auto da neu, baina auto da nire inguruko, nire inguruko iturriak ere badira. Hori zan premisetako bat. Eta bestea zan, beste bat zan, ipuinari buruz daukagun kontzeptu klasikoaren malgutzea edo dilatazioa. Agian, estrategia bat edo taktika bat izango zen neuk ez dudalako inoiz izan nire burua narratzaile trebetzat. Gehiago izan dut, ba, poetatzat edo. Eta, bueno, ba, esaten nuen, igual ez naiz kapaz ipuin sorta zabal bat egiteko ipuinek behar dut ten naita esko ezaugarriarekin, hau da narratibitatearekin. Ze, claro, ontzat har daiteke narratibitaterik ez daukan ipuin bat, ipuin diezaioke alako bati, orduan, kezka horrek eraginda, neure buruari askatasun pizkat eman nion, esan ez, banik, kontzeptu klasiko hori pizkat bazterrean utziko dut, eta neure erara idatziko ditut ipuinak. Adibidez, teselak, aipatuzun, ez dauka ipuin egiturarik, bada, azken pasarte baten edo oroitzapen baten hori, ba, azken hitzetik edo han dagoen hitzen batetik edo oihartzun batetik beste mini ipuin moduko bat sortzea, ezta? Edo bada beste bat ametzen inventarioa, ametzen zerrenda bada eta bide batez esan da beste parentesis bat. denak dira batzuetan absurduak dirudite eta ematen du asmatua diruditela, ezta? Baina denak dira benetan niri beste emakume batzuek kontatutako ametzak eta amezgaiztoak, ez? Horrek esan nahi du batzuetan errealitateak ere gaina hartzen diola fikzioari. Orduan, ipuin horretan, ipuin horrek ez dauka narrazio egiturarik. Ipuin zerrenda bada, gero badator aita gaizorik egon zeneko episodio bat, eta gero neure, edo protagonistaren, neuren alako amez gaizto baten kontaketa, ez? Orduan, apustu egin nahi nuen, ipuinaz dugun kontzeptu hori dilatatzeko, malgutzeko edo mugak pizkatxo bat.
Izan duzuten da zeurik eleberria deitzekoa?
Nik ez, baina batzuk esan didate, liburu hau irakur daitekela ipuin sorta gisa, edo irakur daitekela novela gisa. Edo ez dakigula, 21 ipuinen aurrean gauden, edo 21 atal dituen novela baten aurrean. Bueno, hori gustatu egin zait. Horrek esan nahi du, oie hartzun sare hori edo amalgama hori lortu nahi nuena iten batzuk errepikatuz, ba lortu dudala, ezta? Gero horren balioa edo jentari gehiago edo gutxiago gustatzea, baina nik bai planteatu nion neure buruari erronka gisa. Banekien kristalesko begit baten ondoren, ba naiz eta ura formula arrakastatua izan, ba ezin nuela hori errepikatu. Eta lotura batzuk egon arren, adibidez, ba eduki literarioen aipu literarioen ugaritasuna eta intertextualitatea eta idazkuntzari buruzko gogoetak eta beste antzekotasun eta lotura batzuk egon arren, banekien zerbait desberdina exigitu behar niola neure buruari. Eta orduan, ba bueno, bat hori izan zen. Arrisku hartu, ba ipuintzat ulertzen dugun hori pizka bat apurtu eta testu libreagoak sartzekoa.
Zuk tesela honetakoei mini ipuin deitu diezu. Guk esatera gindua zen filmetako trailerrak ote diren. Mm-hmm. Zerbait aipatuta gero atzean istorio luze eta oso bat irakurleak egin behar du lan.
Babai, eta hori da neurri batean literatura, ezta? Guk idazleok ba pastel egin behar dugu, bizkotxoa, oinarria. Eta, bueno, irakurlearen zeregina, plazer badu, izango da, ba, bizkotxo hori hornitzea, ba, almendrekin, edo txokolate, edo merengea, edo denelakoa, ez da?
Ez zaizu gustatzen bizkotxoa dagoen bezala jaten duen irakurlea?
Bai. Baina, bueno, nire joera bada, gauzak pizka bat ambiguo edo irekita ustearena, ezta? Orduan, tesela horiek, teselak badakiu dira, ba mosaikoak osatzen dituzten pusketak, ezta? Ba hori da mosaiko bat, esan dezagun, nire haurtzaroaren etapa bateko mosaikoa, baina pusketaz, pusketa bidez kontatutakoa. Orduan, ba bueno, iruditzen zitzaidan, ba bueno, interesgarria izan zitekela, ba ariketa estil hori, eta beren soltasunean ametzen inventarioak lez, asko kontatu esarren, zabaltzen dituzte bideak, tesela horiek edo pusketa horiek zabaltzen dituzte bideak, ba, zuk esan dozun moduan, istorioak imaginatzeko, osatzeko, bakoitzak bere esperientzia ludiko edo esperientzia emozional edo esperientzia estetikotik.
Ariketa zerrenda horretan, Miren Agur, zure kontaketa modu desberdin horietan, kuadernoa eta eurian adibidez ikusi dugu parentesiaren erabilera, bestetan ez bezalakoa. Beste kontaketa modu bat gutunena da, nahi gorritako gutunak. Ariketa zat hartu dituzu?
Ez hori da, esan dizuet ba, hiru premisa edo hiru oinarri hartu nituela, bata zala material biografikoa fisionatzea, bestea zela ipuinaren kontzeptu klasiko hori dilatatzea edo, eta hirugarrena zen, historian zehar, azpi generotzat erabili izan diren formatuak aldarrikatzea. Gutunak, egunerokoak, memoriak, eta abar, normalean izan dira emakumeek erabili dituzten testuak, baina ez dituenak kanonak edo kritikak ez dituenak goreipatu, baizik eta betertzeti begiratu, eta ondorioz ba, emakume horiek batzutan ez dira literaturen historiara ere sartu, ezta? Alde horretatik badago borondate esplizitua testu mota hori bindikatzeko. intimitatearen esparrukoa izan denez beti, bai gutuna, bai egunerokoa, bai bidaia kontaketa, eta intimitatea esten izen mundua ustez mugitu duen motorra, ba, nik nahi nuen hori presenteago egin.
Eta kontaketaren aukera, gaiak ekarri dizu edo kontaketa motak eragin dio gaiari?
Hori ez nuke jakingo, ez nuke jakingo esaten. Gutunaren adibidez, Nadineri igorritako gutunak, irutu zitzaidan hori zela, baina hori egin ala, zenik askotan, beitu gutunetako batean esaten du protagonistak berarentzat idaztea dela baltza baten gainean jarri ibaian, eta orekak egin baltza horretatik ez jausteko. Eta ibaian bera joan ala, ibaiak zer ematen dion, hau da bizitzak, zer ematen dion, ba hori sartzea baltzara, ez da horrekin, ba, pizkat improvisatzen, nik ez daukat ikuspegi prospektiborik, eta esateko, holan hasiko da, gero lan amaituko dut, eta gero, ez, orduan, kasu honetan, gutuna oso formatu sinesgarria eta erosoa zen, ba, oso lagunak diren bi emakumeen arteko komunikazio hori bermatzeko, ezta? Lagun minak lagun minari konta diezazkioke bere kezkak idazkuntzari buruz, etxean gertatu zaizkion desastreak, itoginak, arratoi izurriteak, gizon batekin edo bestearekin duen harremana. Eta barrez, orduan gutuna hor zen, ba, oso aproposa.
Gutuna, baina laburra, ia postala.
Ba, ia hainbat gutun direlako.
Bai, laburrean.
Gutun sorta bat delako. Eta horretan ere, errepikatzen da, lehen esan dugun ideia, tesela edo da hori ideia postmodernoa da, ez da artea, pizkat modu fragmentatuan ikustearena, Eta zergatik, ba, amalgama bat delako dena, eta nik hasitakoa irakurleak osatuko duelako. Narratibitate brintza gero mamituko du hori mamitu nahi duenak.
Miren Agur, tapoian zafirua duen ideslumarik badaukazu?
Bai.
Vale.
Atinta lehortu zaio,
Urrez ezagunetan menturatzea da idaztea. Ze moduzko navigazioa izan da?
Uf, ba oso navigazio luzea, korapilatzua, badinotzuet, hasierako asmoa bestelakoa zen. Ez neukan oso zehaztuta, eta gero ba amalgama hori konposatzea, ba, atzera buelta asko eragin dizkit, ezta? Eta gero asko edaten dudan ez nire bizitzako goraberetatik gero fikzionatzeko, ba batzuetan bizitzan dituzun gorabera edo altibajo emozionalak ere eragina izaten dute idazkuntzan. Orduan zenbat ez dizut esango zenbat aldiz idatzi, berridatzi eta borratu ditudan pasarte batzuk.
Bueno, badira
bi iru ipuin soratu egin naiz. Adibidez, azkenarekin Labite Bela askoz luzeagoa zen, iaia zen liburuaren epilogoa, baina hain zen luzea, azkenean jan egiten zituen aurreko 20 ipuinak. Eta bueno, pues horre neure bihotzeko min guztiarekin, baina hartaziak hartu eta kendu nituen, baina bueno, nik ez dut ezer botatzen, Berziklatuko dut hori beste zerbait bihurtzeko.
Bueno, narratzaileak dio, lezioak izenekoan, zuzentzea neure burua osatzea da.
Bai, perfekzionatzea delako.
Ez ditugu aipatu izenburuak. Noiz etorritakoak dira, hizkuntza anitzetan aritu zara, izenburutan?
Bai, bueno, horre iruditzen zait, bueno, arretagarria ere badela, ezta? Eta beste liburu batzuetan ere erabili dut adibidez frantsesa. Bai kristalesko begi baten eta bai azken poema, bueno, ja aspaldiko 2010an argitaratutako bitzaskuetan poema liburuan ere agertzen zen frantsesa. Ezta nik beti izan dut alan kultura frantsesarekiko alako liluramendu bat eta ipuinetako baten txoritxuri ipuinean hori ere kontatzen da, ezta? Eta orduan esanun, bueno, ba, oreka bila, beti oreka bila, errealitatearen eta fisioen arteko oreka. Hizkera jasoaren, baina hizkera gardenaren arteko oreka. Bai, kanpo munduaren eta barru munduaren arteko oreka. Beti oreka horien bila, bat tituluetan ere oreka bilatu behar nuen. Orduan, pinituen pare bat edo frantsesez, pare bat latinez, eta pare bat inglesez, baten bat italieraz, bizkate anistasun hori. Eta gainera, baselako modu bat, ba, keinu egiteko protagonista ibilitako tokiei, ez da? Ba, polonierazko titulurik ez dago, baina badago,
ipuen,
ez dakidalako, ba, jakin izan banu ipinten, ba, ipiniko nuken.
Eta zer da, metaliteratura, ze Labita Bela narrazioan diozu, orain diken eukan izen bururik, baina intuizioak ezurrak iradokitzen zizkidan.
Bai.
Simbol horrek batasun eman zizaioken nire lanari.
Bai, bai, ala da, burura etortzen zitzaizkidan behin eta berriz, ba, ezurrak, simbolo gisa, ba, nire bilbide literarioari koherentzia edo emateko balio alzutelakoan, ez da? Ba, azalaren kodea, gero bitza eskuetan, gero kristalesko begi bat, eta azkenen, ezurrak urrengo igual zelulak izango lia, baina ez dut uste, ja horretan gehiago, horretan ja, igual nire urrengo erronka izan beharko litzateke, pues ja, autofikzio, edo autobiografia, edo autoimitazio, etiketa zabal horretan sartzen den langintza alde batera utzi eta beste toki batetik, beste ikuspegi batetik idaztea, hori hartuko nuke igual 2021 batetik aurrera erronka berri gisa, ezta? Baina oraindik ez, oraindik ez zen garaia hori egiteko eta ezurrak
oso la 2021 bat. 2020an zer egin behar duzu ba?
Poema liburua.
Baina egina daukazu.
Bueno, ez satika, erdizka dago baina beti adarkatzen dia lanak. Ah. Hau ere aurten barik igual ba ondala 3 urte edo argitaratzeko moduan egon zitzeken, baina etara egin behar zaio.
Bai, neguaren tokien urtarrila jarri nahi zenuen.
Enborrak zematadar ematen dituen, ba, adar bat jaiotzen bakaso egin behar zaio. Hombre, gero, une batetik aurrera, ba, ez. Baina, ematen badu, enborrak ematen badu adar bat, eta adar horre beste adartxu bat, ba, nik balsan, idazkuntzaren balsanan noa. Ibaian zer ematen didan, ba, hori xa aprobetxatuz, ez? Da orduan, ba, jaztakit zer...
Ezurrekin ari zinen, urrengoa zelulak izan zitekela, baina obeduzula autofikzio utzi eta beste mundu batzutatik astea.
Hemen ezurrak oso simbolo ederra iruditzen zitzaidan, ze azken batean bizitzaren pixua adierazteko elementu adierazgarria dira, ez da? Horregatik hartu nuen Fabio Morabitoren esaldi hori liburu hasi orduko badire hiru aipu, bata Joseba Sarrionandia, esaten duena, agian ametzak dira nire oroitzapenak ere, eta uste dute ideia horretaz jardun dugula. Beste bada Valeria Luiselirena, arek esaten du, oroitzea dela gure iragana berrasmatzea, horretaz ere aritu gara, eta lehenengoa da Fabio Morabitorena, darek dino, inorkestak inik bezain ondo, kilometro bat zer den ezurretako minak esaten diolako. Orduan, ezurrak dira gure iraganeko samak, dira gure akatzak, dira eman ditugun pauso legitimo eta ilegitimoak, gure mamuak, beldurrak, mendekuak, eta horiek dira, horiek ezur horiek dira, azken baten, ba, suntzitu behar direnak, edo garbitu, edo soberan daudenak, ez da? Horratik, hori zan, ba, ia muinera joteko modu bat edo.
Maite Larburuk egin duen diskoa ere ezurren azpian, ba?
Ja, bai, egia da, koinzidentzia. Gero, iazko ezurrak da Unai Elorriagaren liburua ere, eta gero lehengo baten Danele Sarrugarterekin topatu nintzen, eta barre egin genuen biak, zebera, zu azala erretzen, eta ni ezurrak. Ez da, berak, liburua novela, azala erretan, nik ezurrak, klar, baina, bueno, gero garapenak, eta ez daukatez ikusirik zein obratan, ez?
Argitu behar diguzu, amaitu baina
ben, bai, ezurra dira azken arrastuak.
Pare bat gauza, bai. Bat, zer da bakarrik egotea? Alegia, bakarrik.
Bakarrik egotea da antzarregunean urbiara joatea. Lekeition egon ordez. Horixe da, bakarrik egotea. Baina bakarrik egotea da baita ere azten jarraitzeko bulkada bat. Eta jurnalen egunerokoan badago hor eguneroko bat desordenatua, bai. Nahi eta desordenatuta dagoena, baina...
Denboraz eta tokiz.
Bai, eta arretaz irakurri eskero, aurretik eta atzetik esaten dira gero ikusten dira nola justifikatzen duten elkarrezta, desordenatuta egon arren. Eta hor momentu batean, esaten du narratzaileak, bakardadea dela askatasunaren plazenta. Edo hori sinistu nahi du berak, behintzat.
Narratzaileak bai esaten du liburuaren amaieran, beldurrik kabroiena menderatu duela. Uhum. Hori da?
Bakarrik, bai. Ez da,
beldurra hori da, bakarrik egoteari beldurra?
Nork ez dauka bakarrik geratzeko beldurra. Baina askotan, beldurra diogu beldur horri. Eta gero bakardadea aurrez aurre daukasunean, ikusten duzu, ez daukala alako hortz zorrotzik. Eman ere egiten dizula. Bakardadeak. Azken batean, liburu honetan badago espiritu bat, ezurrak erretzea da materia bat, sobera dagoen materia bat, orriak edo harriak edo orbela, errautz bihurtzea, ez da? Maila literarioan, ezurrak erretzea da, testua sortzea. Errautza, testua, bai? Eta horretan, bai batean eta bai bestean, errekuntza da, beste energia mota bat sortzea, suak beste energia bat sortzen du. Espiritu hori indartzearena badago liburu honetan. Batetik da erre garbitu suntzitu, protagonistak egiten duena Miramarren, ipuina, lehenengo ipuina Miramarren hasten da, azkena Miramarren bukatzen da, eta maila paraleloan idazleak beste energia bat lortzen du, aldundu egiten da idatziala. Erretzea da, suntzitzea, baina da alduntzea, eragozpena gainditzea.
Eta iritsi zara aldunduta Miramona, Miramarrutzita. Miren agurmea be, asko estimatzen dizugu bisita.
Nik zuei, asko, mila esker benetan gonbidatzagatik.
Zorte hon, entzulei esango diegu Susan topatuko dutela. Ezurren erretura, Miren agurmea beren ipuin liburua.